بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا، اللهم دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير، ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك، أحسبه كذلك متن ثلاثة الأصول للإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الرابع والأربعين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, den Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den Leben Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen wieder bei der 44. Folge von unserer Erklärung von diesem Buch, die drei fundamentale Grundlage von Sheikh Ibn Wahhab rahimahullah ta'ala.
ما زلنا إخوة الإيمان الإسلام مع الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة، بيان مرتبة أو بيان الإسلام بالأدلة، وعلمنا أن للإسلام مراتبا ثلاثة: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. اتكلمنا عن مرتبة الإسلام بأركانه، اتكلمنا عن مرتبة الإيمان بأركانه، وما زلنا نقف بين يدي مرتبة الإحسان وهي أعلى المراتب في ديننا. وكما تعودنا قبل أن نبدأ في درس اللقاء أن نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فمن
Also wir sind immer noch dazu zu erklären, was Islam mit Beweise sind. Also und wir haben über den Islam geredet und seine Säule, über den Iman und seine Säule. Und jetzt reden wir über Al-Ihsan und die Säule des Ihsans. Also wie wir immer dran gewöhnt sind, einer vorträgt auf Arabisch und dann einer auf Deutsch.
آمين الذي يسمع باللغة العربية، أم من يسمع باللغة الألمانية ولا سمعنا باللغتين؟ طيب تفضل برهان.
Thank you.
Arabisch, Deutsch, Arabisch. Okay. أعطيني الميكروفون.
المرتبة الثالثة الإحسان، أركانه ركن واحد كما في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سورة النحل آية 128. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سورة الشعراء آية 25. وقوله تعالى وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون
من عمل
إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيتون فيه.
نعم.
سورة يونس آية 61.
بارك الله فيك، أحسنت. دويتش. طب حد يقرأ حتى بالدويتش. أوكي.
Die sollen seine Säule ist ein einziger, wie im Hadith, dass man Allah so anbetet, als würde man ihn sehen, und wenn man ihn nicht sieht, so sieht er dich doch. Der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und die Gutes tun. Surah Nahl, Vers 128. Und die Aussage des Erhabenen, und vertraue auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dies sieht, wenn du aufersteht, und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich hinterwerfen, und er ist der Allhörende und Allwissende. Surah Shu'ara, Vers 17-20. Und die Aussage des Erhabenen,
بارك الله خير. أود قبل أن نواصل موضوعنا متعلق بتفاضل الأعمال بالإحسان أن أبشركم أيها الحريصون على طلب العلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أفقه من سامع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. دعا النبي لطلبة هذا العلم بالنضارة في جمال الوجوه، ولذا لا بد لكل طالب العلم أن ترى عليه نورا، لأن الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم شدة البرد وأن الدروس مبكرة والنوم في الوقت ده يبقى مريح جدا ومحبب للنفوس، لكنكم هجرتم الفرش وأتيتم رغم شدة البرد، فأردت أن أبشركم أنكم في عمل عظيم، أن تحصل العلم النافع، وأن تجلس تحت أجنحة ملائكة الرحمن تستمع إلى قال الله وقال رسوله، فهنيئا لك نظارة الوجه، وهنيئا لك دعاء النبي عليه الصلاة والتسليم لك. هذه بشارة كان لابد منها، خاصة لكل حريص على طالب العلم والمتبع للنبي عليه الصلاة والتسليم. نعم.
Also erstmal, bevor wir weitermachen mit den Säulen des Islams und mit den Ihsan an sich, also der Chef wollte noch uns eine frohe Botschaft geben, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein spezielles Bittgebet gemacht hat für die Leute, die nach Wissen erlangen, und dass die halt Licht in deren Gesichtern sozusagen gezeigt wird. Und der Chef sagt, wir haben alle unsere Bette verlassen, an so einem kalten Morgen, an einem Sonntag, damit wir hier in der Moschee etwas über unsere wertvolle Religion wissen und bekommen die frohe Botschaft, und möge Allah euch reichlich belohnen, dass ihr alle hier so früh und in diese Kälte gekommen seid.
أخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا مع تفاضل الأعمال بالنسبة للإحسان، فأي عمل وأي قول يرتبط بالإحسان الله يرفع صاحبه ويكون معه. ولذلك قال تعالى في سورة العنكبوت الآية 69، كلكم يقرأ القرآن، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. انتبه إلى هذه الآية جيدا، فإن الله جل جلاله جعل أسبابا للهداية، من بينها الجهاد بأنواعه المتعددة، جهاد النفس عليكم السلام، جهاد الهوى، جهاد الدنيا عليكم، الجهاد في الانحرافات التي نعاني منها من أهل البدع، أن تجاهدهم وأن تحذر منهم وأن تظهر سنة نبيك، ثم جهاد الأعداء من الكفار والمنافقين وضوابط الشرع. هذا سبيل هام. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي سبل الخير وهي متعددة، سبيل الحق واحد ولكن متفرع، فهناك أبواب عدة في الخير من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فمن أراد التوفيق لكل خير والهداية لكل بر فعليه بمجاهدة نفسه، عليه بمجاهدة الشيطان، عليه بمجاهدة الهوى، عليه بمجاهدة الدنيا، عليه بمجاهدة أعداء الدين والذب عن هذا الدين العظيم والدفاع عنه بكل ما أتيت، حتى تصل إلى ربك جل جلاله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، معية خاصة. فالمعية كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، المعية العامة وهي معية القهر، ومعية العلم والصفات، ولا يخرج عنها لا مؤمن ولا كافر، الكل لا يخرج عن هذه المعية. الكفار نعم لا يخرجون عن معية الله، معية القهر، يسمعهم يراهم يعاملهم بمكرهم. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر لا يذكر إلا على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة، ولا يشتق منه اسم لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ولكن هنا في باب المقابلة هم يمكرون يعاملهم بمكرهم الله عز وجل. شوف المنافقين مثلا، لما تقرأ القرآن تجد عجبا، ماذا كان يفعل المنافق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ادعى الإسلام وتزيى بزي أهله، صلى خلف النبي الصلوات، نعم، حضر مجالس العلم، والله بل كان يحيي النبي أشد مما يحييه المسلمون الصادقون. تخيل، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الناس، بما لم يحييك به الله. الله أكبر. شوف صفاتهم من القرب. طبعا خد بقى التقدير اللي احنا نقول عليه بقى، قبل براحتك. تجد بعض الناس يقعد يتمسح ويقبل الراس ويقبل الايد ويقبل الرجل وهو عدو. هذا ليس مقياس، المقياس في الصدق. الله يعلم هؤلاء سبحان الله. فشوف، واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الناس، ويقولون في انفسهم انه لا يعذبنا الله بما نقول. هل عاملهم الله بما يقصدون أم بنقيد قصدهم؟ بنقيد قصدهم. هم دخلوا الإسلام ليه؟ حفظا وأمنا وسعادة. طيب، وإن كان أنكم في الدنيا قليل لأنكم كنتم ليلة ظاهرا، لكن يوم القيامة نسأل الله السلام على الصراط حيل بينه وبين أهل الإيمان، بقى في الظلم الحالك. الله أكبر. إن هم كانوا عايشين في الدنيا بإيه؟ في ظلمة. الجزاء من جنس العمل، رغم إن هم وضعوا في النور في صحبة النبي، تخيلوا في مجلس النبي، لكنهم أصروا على الظلمة، ظلمة النفاق. شوف سورة الحديد، سورة عجيبة جدا. أعطينا مصحفا يا ولدي. لا ويجيب المصحف خليه معك. فأنا عايزك لما تقرأ القرآن تقرأ بتدبر. سورة الحديد، شوف عرض الحافظ الرقم، فيش هنا 500 المصحف ده من انت حافظ على الكبير اللي عندك، فيش عرض. فنشوف كده سورة الحديد عشان لما تقرأ القرآن تقف. هذه سورة الحديد، في قوله تعالى: وضرب بينهم بسور. الآية رقم 13، قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات. خلي بالك قوي من الكلام ده. للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. الآن اللي كانوا في النور حقا وصدقا هم أهل الإيمان، صحيح؟ عاشوا في الدنيا في نور، نور الإيمان والصدق مع الله عز وجل والصدق مع رسوله. فيوم القيامة النور يزداد، الجزاء من جنس العمل. ولذلك قبلها قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف، له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين، مين؟ المؤمنين والمؤمنات، يسعى نورهم، الله أكبر، بين أيديهم وبأيمانهم. الله، بشراكم اليوم جنات. جزاكم الله خير. شيء أندونيسي ده؟ يا بطرة، جزاكم الله خير. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. شو البشرة العجيبة أوي دي؟ الجزاء من جنس العمل. عشت دنياك في نور، وقبضت على نور، وتبعث معك النور. الله أكبر. فطبعا الآن مؤمنين ومنافقين على الصراط في نور تام والسعادة تامة. المنافقين ماشيين وراهم، إنهم كانوا بيقولوا لا في الدنيا، يقولوا نضحكهم، كانوا بيقعدوا في مجالسنا ويصلوا معنا ويحيونا تحية تكسر الأضلاع من الحب الظاهر، يحضونا ويتمسح مثلا، كانوا بيعملوا كده مع نبي وأشد وأشد العالم. إنما في الخفاء بقى إمتى نتخلص منه ده؟ عايزين أي وسيلة نخلص على الدعوة دي ونضيق على الناس دول، يقعدوا يخططوا مع مين؟ مع شياطينهم. وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. قال لا ده استغربوا، أنتوا عارفين، أنتوا عارفين اللعبة كلها، إحنا بنروح هناك ليه؟ إحنا لينا هدف وأنتوا اللي بعتين، فإحنا رايحين نعرف لكم الأخبار، أهو بنشرب شاي أندونيسي، هذه أخبارنا، نشرب شاي أندونيسي وشاي مغربي وشاي شيء وشاي مصر، الله يكرمك يا يونس، وكل دروسنا مسجلة بالصوت وبالصورة، صحيح؟ وبس مباشر ومترجم، عشان ما حدش يقول لك هو كان يقصد ايه، في مترجم اي خطا في الالماني اهو تخليه يتحمل. فالجماعه دول بقى يوم القيامه، ده احنا كنا بنجالس هؤلاء مع النبي، اه دلوقتي احنا في ظلمة، هم في نور ليه؟ يعني انتوا مش عارفين، هو انتوا مش عارفين عملتوا ايه؟ ربنا من عليكم وصفكم للنور اهو، شوفوه بعينيكم اهو النور اهو، قال الله قال رسوله البر والعمل الصالح اهو. الناس تركوا دنياهم وتفرغوا لشرع الله عز وجل تعليما وتربية، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا نساءهم وأولادهم ليعلموا الناس الخير، أهم قاعدين بيعملوا إيه؟ طب أنتوا بقى كنتوا تعملون في الدنيا؟ الآن بقى في ظلم يا شيخ خفيف، شوف بقى ينادوا له إيه؟ ينادونهم يا حسام، هينبان يا حسام ماع ينادونهم الله أكبر ألم نكن معكم. شوف الرد الجميل، قالوا بلى كنتم معانا، كنتم تجلس في فلسطين، ها عارفين، طيب ولكنكم فتنتم أنفسكم يا مساكين، أثرتم الدنيا، أثرتم رضا الكافرين على رضا رب العالمين، أثرتم الطعن في الدين على خدمته ونصرته مع إن الحق أبلج واضح، أثرتم الهوى، ولكنكم فتنتم أنفسكم فقط، لا وتربصتم وتربصتم. يا رب سلم يا رب سلم، أعد لك نفسه تغلط، إن ده شغله، عمل عمل جبار جاب لك اللي ما يتجابش، تلاقي بعضهم يقعد يسألك أسئلة، أنت خايب يا خايب، نحن لا نخشى إلا الله، اطمئن اطمئن، نحن لا نخشى إلا الله عز وجل، عشان ترتاح اسأل ما شئت، فيقعد يجيب لك سؤال أحمر وبعد كده سؤال أخضر، عارف الثعبان، كثير ما أقول لكم كان في ثعبان كبير وثعبان صغير، ابنه يعني صغير قد كده، فشم نفسه كده الولا، فقال خد بابا، فاستخبل ورا الباب جاي بقى، يقول له بيخ أنا على بابا، فينك يا ابني، انت لسه بدري عليك، اه والله يصلح حالك لسه بدري عليك على بابا. فالجماعة دول كانوا كده. إخوة الإيمان، اعلم أن الإيمان نور، والمؤمن صاحب بصيرة وفراسة، احفظ ده كويس قوي، ده اللي بيغفل عنه أهل النفاق. النبي كان يعرف أسماءهم واحدا واحدا، أو الله العظيم، وكان يدي الأسماء لمين؟ لحذيفة بن اليمان، كاتم سر النبي، فحذيفة قاعد عارف مين ده وعارف مين ده وعارف مين ده، وهم مفكرين انهم خادعين الكل، ولا شوف يخادعون الله وهو خادعهم، ادي اللي بقول لك على المقابله بقى، هو بيفكر نفسه بيخدعنا، بيفكر نفسه بيخدع الله، لا ده انت المسكين يا مسكين، من الذي خلقك؟ هو الله الخالق، هو الله، هتخدع من؟
فدايما تيجي في المقابلات بقى انت بتخدع، طيب هنعاملك بالمثل، خليك موهوم ان انت مخفي، خليك موهوم ان انت بتعمل عمل، يعني هتشوف في الاخر اهو بقى وتربصت بس كده، لا 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 لا، وارتبته ويجي لك بقى عدلته، اصل دول خطر، دول متشددين، ده انت بتحفظ البلاد، ده انت بتعمل عمل قومي، ربنا يكرمك، انت لا اللي انت عايزه هنوفره لك، احنا عايزين نحمي البلاد من المتشددين دول، فاهم؟ محمد ده واصحابه خطر، خطر على البشريه، فهو بيظن نفسه بيعمل عمل ايه؟ قومي فدائي. صدق انا ضحكت عليهم، ده حتى في ادق تفاصيل حياتهم بدخل، يا رجل لا احنا اللي بندخلك، ما تقلقش احنا بندخلك بكل تفاصيل حياتنا، ليه؟ لان منهجنا واضح، وده كان منهج النبي محمد. ايه عبد الله بن ابي بصر راس النفاق في المدينه او يقعد مع النبي، والله، وياخده معاه في الغزو وفي السفر يروح مع النبي، والله ياخده معاه، وده عارف عنه راس المنافقين، ايوه، وعارف ما يكيد له، نعم لعله يا ربنا يهديك، بنوريك الحق اهو، امشي تعالى معانا، يمكن تكون فرصه للهدايه وربنا يعتقك من النار، ما فيش فايده اذا ربنا طمس على قلبه، والله لو قرأت عليه القرآن كاملا والسنة كاملة أبدا، خلاص ربنا طمس، لأن ربنا عامله بإيه؟ بنقيض قلبه، وتربصتم وارتبتم، وإيه كمان؟ وغرتكم الأماني الأماني، هنخلص على الإسلام ده، هنخلص على الدين ده، ونخلص منه، ونخلص من محمد ده، طيب ونسيطر إحنا بقى مع حبيبنا. الله أكبر. طيب، حتى جاء أمر الله، خلي بالك الموت هيجي لك، هتموت، والله العظيم هتموت، هتنام على فراش الموت وحدك، هتدخل القبر وحدك تحت التراب، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ في يوم قيامة الحساب. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، تغريتوا قوي، اديناكم صحة ومال فتغريتوا، ما أنا لو إحش ما كانش يعني كده ربنا سابني، يعني كده أنا عندي صحة وعندي مال وكل أموري سالكة، صح؟ ما انا لو وحش ما كان، لا ده انا بعمل عمل كويس، ما انا لو وحش ما كنتش هبقى كده. الناس اللي في سنه اسمها الاستدراج، وامني لهم ان كيدي متين، ظالمون في الدنيا الان يفلتون من العقوبات، نعم دي دنيا يا ولدي، يا ولدي دنيا، في محكمه الهيه يا ولدي، الله اراد ان يجعلهم عبره، طيب بقوانينكم هتفلتوا من عقوبة الدنيا، طيب أنتم تعتقدون هذا، سبحان الله، لكن في محكمة لا فيها محامين ولا فيها حد يدافع عنك، هتقف وحدك أمام الله، اللي كانوا بيعاونوك على الشر في الدنيا يهربوا منك، والله يتبرأوا منك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ايه ده انتوا اللي كنتوا هنا، لا اسكت ابعد عننا ما نعرفكش، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، صغيرين الكتاكيت دول بقى، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة لو نرجع للدنيا تاني لتبرأنا منهم. طب ما أنت في الدنيا هو قول لهم كده أنت في الدنيا هو اتبرأ من دلوقتي لحسن في الآخرة وقتك سودة ما فيش ينفع الندم. اتبرأ ممن يعينوك على الفساد والإفساد والتضييق على الشريعة والدين وأهله من البررة. قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أعوانكم خلاص مأواكم النار هي مولاكم. الجزاء من جنس إيه؟ أنت كنت عايش في نار في الدنيا وظلمة هتيجي الأرض الأخرى ظلمة ونار وبئس المصير. يا رب سلم. الأمر جد خطير. خليك في النور واستفيد من النور وإن الله لمع المحسنين. الله يبقى في معية عامة لا يخرج عنها كافر ولا مشرك ولا منافق. الله عليم الله سميع الله. وهذا ما يطمئن أهل الإيمان والصدق. اوعى تخاف ما دمت على الحق. اوعى اوعى لك رب يسمع ويبصر ويعلم هو العليم. ما تخافش اثبت على الحق. كثيرا ما أقول لكم هذا نحن في مقام احنا في آخر الزمان لابد أن تثبت بعقيدتك أمام الفتن اللي هتشوفها واللي لسه هتشوفها. فتن شديدة جدا النبي وصفها فتن كقطع الليل المظلم. احنا يا جماعة في وقت صعب جدا تحتاج إلى تثبيت. ربك الله انتهت القضية. اوعى تنظر للمخلوق. فمعية القهر معية الصفات لا يخرج عنها لا كافر ولا منافق ولا مشرك ولا ملحد أبدا. كل تحت المعية دي. طيب في بقى أهل الإحسان وأهل الإيمان والصدق لهم معية خاصة معية الحفظ والرعاية والوقاية والكفاية معية البركة في الأرزاق معية صلاح الزوجة وتربية الأولاد معية صلاح الجوارح يحفظ جوارحك يهديك لسبل الخير. أدل معية الله للمحسنين وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم أمين. نعم أنت تهت طب
نعم طبعا. Also erstmal Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Al-Ankabut Surat Al-Ankabut Vers Nummer 69 sagt Allah Azza wa Jalla: Diejenigen aber, die sich um unseren Willen abmühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten und Allah ist wahrlich mit den Guten tun, Gutes tun. Und hier unser Willen abmühen auf Arabisch Jahadu. Und jetzt reden wir kurz über diese Jihad. Was ist damit gemeint? Das ist genau wie hier übersetzt wurde. Sich abmühen für die Religion von Allah Azza wa Jal. Das heißt, der Jihad kann für den eigenen Nafs sein, für die eigene Seele sein. Und das ist einer der größten Jihad sozusagen. Und dann gibt es Ad-Dunya, die gegen uns sozusagen spielt. Dann gibt es diese Probleme der weltlichen Sachen. Und dann gibt es ja auch noch die Leute des Bitter, der Erneuerung, die uns Erneuerung in der Religion bringen, und dies muss auch bekämpft werden. Und natürlich, das darf nur, oder das wird nur bekämpft, indem man sich Wissen erlangt. Und natürlich, es gibt ja auch den Dschihad gegen die Feinde. Aber wir reden erstmal über den ersten Teil davon. Allah Azza wa Jalla sagt, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten. Das heißt, es gibt viele Wege zu Allah Azza wa Jal. Und hier Allah Azza wa Jal sagt deutlich, wir werden den unsere Wegen, im Plural. Das heißt, es gibt viele Wege, wie man zu Allah Azza wa Jal gehen kann. Deswegen sollten wir auch, wir Muslime, unsere Religion am besten beschützen, indem wir diese Religion bearbeiten, indem wir halt sich Wissen erlangt und mit diesem Wissen halt arbeitet und macht. Und natürlich, es gibt unsere Gegner, unsere Feinde, und man denkt nicht nur, die Feinde sind die anderen. Die Feinde sind auch unter uns. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Das heißt, die machen sich Gedanken irgendwie, um uns kaputt zu machen. Und Allah Azza wa Jal macht sich auch Gedanken.
Allah Denn das muss Allah yu'amilhum bilaqid fi'alihim, fayu'adhibhum fi dunya wal akhirah.
Also hier benutzt Allah وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. Das heißt, es ist ein Verb, eine Tat, was Allah Azza wa Jal macht, weil die das gemacht haben. Das heißt, يَمْكُرُونَ ist auf Deutsch, wenn man Pläne spielt. Und Allah spielt Pläne.
Sehr gut. Ayo, kida, bro. Dilo.
Und es gibt, man kann nicht sagen, dass Allah ein Planspieler ist, sondern der spielt Pläne, weil die andere halt Pläne spielen.
Schmiedet. Ja.
Es gibt ein anderes Wort, Achi. Das Mal hast du mir gesagt.
Schmiedet.
Farbhellig. Also man kann nicht sagen, dass Allah Pläne schmiedet.
So, ich liebe Lehr. Sag mal, ich spiele ihn. Ich schmiede ihn, ja schon.
Und deswegen ist es wichtig, nicht zu sagen oder nicht zu denken, dass es eine von den Eigenschaften Allah Azza wa Jal Pläne zu schmieden. Deswegen, wir haben viele Heuchler unter uns. Also viele. Es gibt Heuchler unter uns und es gab auch Heuchler an den Zeiten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die gekannt. Mit Namen. Der und der und der ist ein Heuchler. Und hat diesen Namen natürlich nur einem Sahabi abgegeben. Und dieser Sahabi heißt Hudhaifa ibn Lehmann. Radiallahu anhu.
خلي بالك في كل زمان ومكان في Hudhaifa ibn Lehmann.
Und in jeder Zeit, seit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt auch Sahabis wie Hudhaifa ibn Lehmann. Radiallahu anhu. Und von der Zeit vom Prophet bis jetzt gibt es ja auch Heuchler. Und deswegen, diese Heuchler, die sitzen unter uns. Manchmal, die begrüßen uns sozusagen mit der besten Gruß. Und so sagt Allah Azza wa Jal auch über die Heuchler an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die begrüßen dich besser als sogar die Muslime, die richtigen Muslime. Die umarmen dich, die küssen dich, geben dir Geschenke. Und die zeigen sich vielleicht mehr liebvoll als die andere, aber das sind die Heuchler. Subhanallah. Und die waren, wie gesagt, an der Zeit der Prophet mit den Muslimen mit dabei. Und ein kleiner Tipp für den Heuchler von heutzutage, die halt hier zum Beispiel in dieser Moschee sind oder in anderen Moschee, die Durus sind auf Deutsch übersetzt erstmal. Die sind übersetzt und die Kamera läuft. Und die werden auf YouTube gestellt.
Okay.
Und ja, auf dem Handy von
dem Sheikh.
Damit es nicht geschnitten wird. Und es wird übersetzt, es wird sogar live übertragen. Und es gibt richtige Kopien, damit nicht einer auf die Idee kommt, die Videos zu schneiden oder Aussagen zu schneiden. Alhamdulillah, wir sind versichert. Und derjenige, der kommt und will hier zuhören und Berichte schreiben, der soll wissen, dass alles im Internet ist.
عشان كده بقول لهؤلاء يعني ما تتعبش نفسك في الاوقات الصعبه. نعم. هتاخد الدرس بس مباشر خد على طول. وقدم شغلك. حط يومك مع برضه نايم. الشيخ حسام بينزله على طول دلوقتي. خده من على الموقع قول له الشيخ النهارده اتكلم 1 2 3. هتتعب نفسك ليه صح؟ طبعا احنا انا بضحك معكم يعني هو في موجود يعني واحنا نعرفهم كويس بس لعلهم ربنا يشرح صدرهم يعني ربنا يهديهم يعني اللهم وفي ناس بيسمعونا على البث المباشر ويتابعوا كل كلمه فربنا يهديهم والله نتمنى لهم الخير والله قول لعل وعسى ربنا صدقهم يمكن يستفيدوا حاجة فربنا يهديهم قولوا أمين الله يحفظك أيوة شوف شوف الرجل الجميل شوف الاستدلال الحلو قال لك إذا حسن بن ثابت الكفار دفعوا له عشان يهبوا النبي راح دخل الإسلام وبقى شاعر النبي سبحان الله والله حسن بن ثابت رضي الله عنه وارضاه شاعر الرسول انت عارف مثلا كان راح للنبي ليه عشان يسب النبي خد فلوس من قريش وروح بس تهجو النبي قول قصيدة كده يعني تذم فيها النبي راح للنبي دخل الإسلام وبقى شاعر الرسول وينزل في قرآن سورة الشعراء من أبي حسان بن ثابت سبحان الله فلعل وعسى ربنا يشرح صدورهم للحق اللهم أمين
أمين Der Chef sagte, für diejenigen, der zum Beispiel hier früh morgens. Der soll sich keine Mühe machen. Der soll sich keine Mühe machen, den Bus zu nehmen oder früh morgen aufzustehen an einem Sonntag, wo es kalt ist. Die Duros sind sowieso auf Internet. Der kann seinen Bericht zu Hause schreiben. Der braucht nicht hierher zu kommen. Erstens.
Aber voll mit dem Bericht, da kann er dir lecker
machen. Nur, dass du Spritkosten sparst oder dass du ein bisschen deine Ruhe hast. Und hier unter den Muslimen ein bisschen Stress und so, vielleicht juckt das ein bisschen. Aber so, wenn du zu Hause bleibst, da kannst du auch Direktübertragung halt sehen. Und das ist halt besser mit einer Tasse Kaffee vielleicht oder im Bett. Da kannst du besser schreiben. Aber die egal. Aber wir wünschen uns für diesejenigen, dass Allah Azzawajal den Recht leitet. Denn wie der Sheikh gerade erwähnt hat, حسان بن ثابت رضي الله عنه
حسام الآن
حسام
خليك دقيق في النقل الله يبارك فيك عشان مش بتاعتي بقى
الله
يكرمك قول حسام
حسام الكذاب ده تنعمه في صحابي أذين حسان بن ثابت رضي الله عنه قلت ده فان بويت und die Leute von Quraysh haben ihm Geld gegeben so dass er ein Poesie gegen den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم macht. Und da war er ziemlich berühmt. Und er ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen und dann hat er den Islam angenommen. Und da hat er das Gegenteil gemacht. Und wir möchten für diejenigen, dass sie so sind. Die kommen vielleicht, um einen Bericht zu schreiben und dann Allah azawajal öffnet deren Herzen und die nehmen den richtigen Weg. Und das ist, was er wünscht ist. Und wir beten Allah azawajal, dass er diese Leute und diese Herzen recht leitet.
Die werden ja hier fast oder? معي مع أهل الإيمان ملتهاش
لا مزال الشيخ مزال
لسه أنت خرجت طب ارجع عبد الله
سورة 57 سورة الحديد ذكر الله عز وجل über diese Heuchler erstmal fängt Allah عز وجل bei dem Vers 11 indem er sagt wenn es den der Allah ein gutes Darlehen gibt das ist eine Fragestellung so wird es ihm vervielfachen und für ihn wird es trefflich Lohn geben. Das ist erstmal für den Gläubigen. Und am Gegenteil wird Allah Azzawajal sagt, am Tag, da du siehst, wie die gläubigen Männer und gläubige Frauen ihren Licht vorauseilt und ebenso zu ihren Rechten. Die frohe Botschaft für euch heute, Gärten durch Halt von Bächen, Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla, und das ist sehr wichtig, dieser Vers, Vers Nummer 13, erleuchtet alles. Am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerin zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Es wird zu ihnen gesagt werden, geh doch nach hinten zurück und sucht doch dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseiten davor die Strafe ist. Das heißt, man soll sich das vorstellen. Am jüngsten Tag werden die Gläubigen und die Gläubigerin mit ihren Lichten vorgehen durch den Sirat. Sie haben deren Licht, deren eigenen Licht, den die in diese weltliche Sache, weltliche Dinge genommen haben, da die heutzutage gearbeitet haben. Die werden am jüngsten Tag diesen Licht bekommen, die werden damit gehen und damit voraussehen. Und die Heuchler werden hinter ihnen kommen und werden rufen, wie der Sheikh vorher gesagt hat, ja Hussein, komm, ich war doch mit dir. Ich war doch mit dir in der Moschee, ich bin doch mit dir gekommen, ich habe doch mit dir in Durus gesessen, ich habe noch, ich weiß nicht, die Videos mit dir bearbeitet, ich habe dies und das mit dir gemacht.
Können wir schauen nach dem Video?
Jung.
Ah, oh, hätte blöd. Wo bist du nach dem Video gekommen? Dann wollte ich die Stabare mit.
So wartet auf uns. Die werden sagen, und da wird zu denen gesagt, dass nein.
Der Schäkel hat einfach die Tür.
So wartet, dann bleibt zurück, kommt nicht. Und Allah, oder es wird zu denen gesagt, sucht dort, wo ihr seid, nach Licht. Das heißt, ihr habt kein Licht mit euch gebracht von der Dunya. Sie rufen ihn, waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen, ja doch. Aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Ihr habt abgewartet und gezweifelt und die Wünsche haben euch getäuscht, bis Allah Befehl kam. Allah Befehl kam, bis der Tod kam. So subhanallah, die haben die ganze Zeit dagegen gearbeitet und wollen auch am Ende deren Lohn bekommen. Und hier Allah sagt ihnen klar und deutlich, nein, ihr gehört nicht zu denen. Ihr wart vielleicht mit denen, ihr seid auch so aus, vielleicht im Bad, vielleicht auch Khamis, aber ihr habt nicht die gleichen Taten gemacht, nicht die gleichen Absichten gemacht. Und der Heuchler, der wird sterben, wie der Mu'min sterben wird. Und das ist sicher. Und der wird Allah auch allein im Grab sitzen. Und ihn wird auch gefragt, wer ist dein Gott? Wer hat dich erschaffen? Wer ist dein Prophet? Wer ist deine Religion? Und natürlich, wenn derjenige Heuchler ist, der kann nicht auf diese Frage antworten. Und er wird in sein Grab allein dargesetzt. Und die Leute, die hinter ihm waren, die ihn gepusht haben, um Heuchler zu werden, um die Leute abzuhören und die Muslime zu spionieren, diese Leute werden nicht mit ihm sein. Er wird da alleine sein. Und jeder ist alleine in seinem Grab. Manche sind in dieser Dunja auch, die denken, die sind wohlhabend, die haben Gesundheit, die haben vielleicht Macht, die haben vielleicht Stärke. Wenn die in den Gerichtssaal kommen, holen sie sich auch vielleicht den besten Rechtsanwalt. Aber an diesem Tag nützt ihn gar nicht. Denn er wird alleine sein, ohne Rechtsanwalt, ohne seine Gesundheit, ohne nichts. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat al-Baqarah, Vers 166, das ist die Seite. Sagt Allah über diese Heuchler, die die andere gefolgt haben. Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind. Allah Azawajal zeigt ganz genau, die werden abgetrennt sein. Und Allah Azawajal hört alles, sieht alles. Und heutzutage sind viele Fitnen. Es gibt viele Versuchungen. Es gibt viele undeutliche Sachen. Deswegen soll ein Muslim eine richtige Aqida und geankerte Aqida haben und Wissen über den Islam, sodass er nicht schwenkt.
إذن المعية من معية عامة تشمل الجميع مؤمن وكافر ومعية خاصة لأهل الإيمان لأهل الإحسان معية الرعاية والكفاية لذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الآن نبدأ نتكلم في باب تفاضل الأعمال بالإحسان عن النفقة في سبيل الله عز وجل في سورة البقرة آية 195 سورة البقرة آية 195 قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كم قرأنا هذه الآية وكم استمعنا إليها؟ مرة ثانية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. النفقة إذا قرنت بالإحسان أي أخلصت فيها لربك عز وجل وأديته وفق منهجه وشرعه ووفق هدي نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم أحبك الله عز وجل. قضية مهمة أوي. أنت عارف يعني الله يحبك؟ الله أكبر. كما يقول القائل ليس الغاية أن تحب إنما الغاية أن تحب. نعم أنا أحب الله عز وجل لكن هل يحبني الله؟ هذا السؤال. دي الغاية التي لابد أن تسعى من أجلها. نشوف يوم خيبر عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. خلي بالك دي أول يفتح الله على يديه. بات الصحابة كل يناقش كلا مين صاحب الراية غدا كم يتمنى يكون هو لدرجة أن عمر يقول ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة. ليه يا عمر؟ رجعت أن أكون أنا من يحبه الله ورسوله. أنت منهم يا عمر، أنت منهم. ولكن دي اسمها خصيصة في موقف هذا اليوم ده، خصيصة برجل من الرجال اللي ربهم محمد بن عبد الله. وأنت ممن أحبهم الله يا عمر وأحبهم رسوله ومات النبي وراض عنك كما قال لك ابن عباس وأنت على فراش الموت أبشر يا ابن الخطاب لقد صحبت النبي ورضي عنك ربك ومات النبي وراض عنك رضي الله عن عمر. شوف ما تمنيت الإمارة قط إلا تلك الليلة. شوف كيف كانوا يسعون إلى هذه الغاية العظيمة. إزاي ربنا يحبنا؟ مش الناس تحبنا وترضى عننا، مش عشان أحصل ورق ولا مال، لا، عايز ربي يرضى عني، عايز ربي يحبني الذي خلقني. هي دي الغاية التي يجب أن يسعى لها كل مسلم ومسلمة. إزاي ربنا يحبني؟ الله يبين لك الطريق. أعمال كثيرة جدا تؤدي الحب الله لك، يعمل بإحسان. فلما كان الغد اجتمع الصحابة فقال لهم النبي أين علي؟ هو الوحيد اللي ما راحش، كان مريض. قالوا إنه يعاني رمضا بعينه، عنده رمض بعينه. دعاه النبي فدعا له فبرئت عينه، قيل أنه بزق فيها فردت ودفع إليه الراية. الله أكبر، دي منزل عليه أوي. وذلك لما أمسك عليهم بالراية بطل المواجهات رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي على رسلك يا علي تمهل، ادعوهم أولا إلى الإسلام، ذكرهم بالله أولا. هذا هو الإسلام. الإسلام مش دين انتقام والله أبدا، الإسلام دين رحمة، دين عدل. ادعوهم أولا إلى الإسلام لأن يهدي الله بك رجلا وحيدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم النياق الحمراء النوب جمع ناقة، ودي مال عزيز أو عند العرب غالي جدا، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. ياه، يبقى لازم يكون ده همك أيها المسلم، تكون سبب هداية للغير. افعل ما في وسعك لهداية الغير، وأقرب الناس زوجتك وأولادك اللي في بيتك معك اللي عايشين معك. فين حظها من تذكيرك ومن نصحك ومن تعليمك لها دينها؟ فين حظها من ده؟ الزوجة. فين حظ أولادك من تعليمك لهم الخير؟ دي مشكلة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لازم يكون عندك الهم ده. معظمنا بنسمع النصوص دي لكن هل علمت في قلوبنا وجعلناها منهج حياة؟ خدت الحديث كده ورحت البيت أنصح زوجتي أخذ بإيديها الرحمة الله أعلمها دينها، اللي بتعلمه هنا رح أعلمه لها وأفضل عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قالوش واصبر، واصطبر. لا على طول نغضب ونكسر ونقول مش هو ده الحق، لا على رسلك، تمهل يا علي، ما تندفئ، اصبر. مع مين؟ مع اليهود؟ أيوة، ما بالك بزوجتك المسلمة حتى وإن كانت مثلا فيها شيء تقصير. يا أخي ده النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن أبغض منها خلقا رضي منها بآخر. ما تعظمش المساوئ وهي كمان ما تعظمش المساوئ. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى لازم يكون ده همك، همك ازاي تكون سبب هداية وتحسن في دعوتك. يا سلام، ان ربنا يحبك. الله أكبر. يا رب نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إن كان علي بن أبي طالب إذا شرب الماء البارد في الحر يقول اللهم اجعل حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. الماء البارد على الظمأ. شوف الفقه، عايشين للهم ده. ازاي ربنا يحبنا؟ ازاي النبي يحبنا؟ الله اكبر. طب ما هي السبل قدامك. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. سهله جدا. احسن في اقوالك واعمالك، ربنا يحبك. فالغايه ليس ان تحب، انما الغايه ان تحب، ان ربنا يحبك. خلاص شوف سهل. شوف فقه ابن عمر يقول وددت أن يقبل الله مني ركعتين. ده فقيه الصحابة وعالمهم رضي الله عنه وأرضاه. فسئل قال لأنه إن قبل مني ركعتين فقد دخلت في زمرة القوم، إنما يتقبل الله من المتقين، وإن دخلت في زمرتهم خلاص سعيد، خلص العملية، يقبل مني ركعتين أكون منهم. وربنا بيحب المتقين ما دام حبني. هل يعذب من أحبه الله؟ والله أبدا، والله أبدا. هل يؤذى في الدنيا من أحبه الله؟ والله أبدا أبدا. قد يبتلى ليرفعه الله، لكن أبدا لا ينال منه عدو، لأن الله قال في كتابه ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلصت القضية. ربنا ما يجعلش للكافر على المؤمن سبيلا أبدا، ولا لأعوان الكفار أبدا مهما شطحوا ونطحوا. أنت عارف زي تجد الشباب الآن الله يهديهم عمالين يوزعوا كده رسائل، قال مش عارف الفيلم المسيء للرسول ويبعثوا رسائل. أخ بعت لي رسالة امبارح من تونس، تقول يا أخي اتق الله، اتق الله ولا تنشر تلك الدعاية. فنحن من نروج لهذا الباطل؟ انت تعملون دعاية سهلة جدا بالفيسبوك والواتساب والكلام الفارغ ده. هؤلاء جميعا انا بشبههم دائما ابدا بكابشن له قرون، راح لجبل شامخ وعمال يضرب فيه بالقرون بتاعته. ايه اللي هيحصل له الكابش ده؟ ايه اللي هيحصل له؟ هتنكسر قرونه ويظل الجبل جبلا. ياخد الله قال عن نبيه إنك فيناك المستهزئين افعلوا ما شئتم. وقال فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله يحفظ نبيه حيا وميتا ويدافع عن نبيه سبحانه جل في علاه. هم يسيئون لمن؟ يسيئون لأنفسهم، يسيئون للمقصرين من المسلمين. إنما النبي، النبي لا يذكر اسم الله إلا ومعه اسم محمد بن عبد الله. شوف القرآن يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء فلا يذكر اسم الله إلا ذكر اسم محمد بن عبد الله. يريدون ليطفئوا الله نور الله بأفواههم. أنا كثيرا ما أقول لك هذا عشان تفهم عقيدتك ومنهجك صح. دفاعك عن النبي اتباع سنته وإظهار دينه ودعوة الناس إليه، مش بالعواطف والرسائل وزعلان وحزين. يا رجل اسكت، قال تعالى وما تكذب سجارة تك القرف. إذا كنت تنخلف النبي زعلان على إيه؟ زعلان أبي حفظت على صلوات الخمسة في المسجد ويموت وهيعيط، تعيط إيه؟ أنت اتبع النبي الأول، أنت طبق سنة النبي الأول. يا اللي حزين وزعلان وعامل لي برباجاندا زي ما بيقولوا، فين حزنك ده؟ حزنك درجة لعمل نصرة دين ونصرة سنة، صحيح؟ فاشتان ده علي هيترجم وتفهم. فقلت لي يا أخي اتق الله، ذكرت برسالة اتق الله، لا تكون عونا مع أهل الباطل على نشر هذا الفساد بين الناس. العون هيبدأ يطلع عايز يشوف فين، وانت السبب يا مسكين. مشكلة خطيرة جدا. ده ربنا قال خلاص إن كفيناك المستهزئين. ولذلك قال النبي فيما في الحديث الثابت في الصحيح: ألا تدرون كيف يدافع الله عني؟ يعني أمام سب قريش وشتمهم، يسبون مذمما ويهجون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكفار سمعوا كانوا يقولوا محمد، يقولوا المذمم الكاهن الكاذب. طب النبي لا مذمم ولا كاهن ولا ساحر ولا شاعر. شوف ربنا بيصرفهم ازاي حتى في زماننا، كيف يصرفهم الله عز وجل رغم ما يفعلون الان والعداء الظاهر الان. يقولون نبي العرب، طيب هو مش نبي العرب، وما ارسلناك الا كافة للناس، ده هو نبيكم انتم كمان لكن انتم كفرتم ولا ايه؟ يقول لك رسول المسلمين، لا ده رسول رب العالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اذا مشكلتنا فينا احنا، المشكله فينا احنا، هل احنا اتبعنا النبي كان يدافع عن سنته؟ تحزن عندما تكون السنه ثقيله على بعض الناس، اللحيه ثقيله. طب يا مسكين هريت جلدك وتكلفت أموال أمواس وعملت حكي لي فيها، تحكي إيه؟ بتحكي في إيه؟ ويجي لك أمراض جلدية وأرق وبلوي سودة وعطلة وأوقات بتضيع. الوقت اللي هتحلق فيه ده أنا حضرتك اقعد اقرأ في جزء القرآن يا خايب، شوف كم مرة بتحلق في الأسبوع وكم أموال بتنفقها على الأمواس ومكانات الحلاق. إذا كان السنة اللي تعبان فيها مش عارف تطبقها، قال يقولون في وينه؟ قلت لا حسكت، هتبدعي لي، اتبع أنت السنة زي ما قلت لكم. لو الكفار التحوا التحوا، أو الله العظيم لو الكفار التحوا التحوا، بقت موضة دلوقتي اللي يحيى في بعض دول أوروبا، هتلاقيهم يرتاحوا بعد كده. سنة مش عارفين يطبقوها. يقول لك ندافع عن النبي ازاي؟ اقول له دافع عن النبي ارتحي واظهر سمة النبي. مش عايز تدافع عن النبي يا حريص على الاسلام انت؟ انت رجل يا اخي، رجل. عشان قلت لك قبل كده حتى الطفل الصغير يفرق بين امه وبينك، ما هو مش عارف مين امه ومين ابوه، الاثنين زي بعض ملمسهم ناعم يا راجل. خلوا هذا الطفل صغير انت ابوه، انت الرجل، ودي يقعد يتمسح فيها عشان دي امه. دي ابسط الامور مثلا سنه. مش عايزين نطبق سنه عدم الاثبات انك تلبس القميص فوق الكعبين، انما الغرب لما يعمل برمودا يلبس لي المربوعه عشان الموضه، يروح لابس لك البنطلون البرمودا دي الشورت عشان موضه عن الغرب، انما اللي يجي عن النبي لا، وعايزين يدافعوا عن النبي. دافع عن النبي ازاي وانت بعيد عن سنتك وانت بعيد عن منهجك؟ تدافع عن النبي انت ما حافظش على الصلوات في جماعه، هتدافع عن النبي ازاي؟ واضح هو ده الدفاع عن النبي بالرسائل. تلاقيه فداك أبي وأمي يا رسول الله، قلنا الله أكبر روح صلي، ما بيصليش ما شاء الله عليك. أنت كيف تدافع عن النبي؟ النبي يتبرأ منك من القيامة، أو الله العظيم هيون سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. نجم كرة يحلق أرى يحلق أرح، يلبس لي مش عارف ايه يلبسه زيه، يقطع البنطلون على الفخاد يقطعه زيه، ايه الحكايه دي؟ ونقول لكم سنه النبي وهدي النبي وسمت النبي، كيف هتقابلوا النبي؟ هتقولوا ايه للنبي لما يسالكم عن سمته وهديه يوم القيامه؟ تقول له ايه؟ اعد للسؤال الجواب، اعد للسؤال الجواب. عايزين نريحك، ما تنفقش أموال كتير على الماكينات، ما يجيلكش أمراض وتتزين بزينة الرجال كما قالت عائشة، جعل الله زينة الرجال في لحاهم. ما كنا بنقعد مع غير المسلمين يتكلموا عنا، اللهم شوفوا كده الكنائس عندكم، شوفوا القديسين بتوعكم تلاقي لحيتهم غير صورتهم. أو الله العظيم، طيب عيسى عليه السلام كيف مصورينه؟ عنده ايه؟ لحية. هو دي سمة الانبياء والرسل. انت فين لحيتك؟ في قلبي. هتموتك لو في قلبك، والله العظيم لو طلعت لحيتك جوه قلبك هتموت. كيف يطلع اللحية في القلب؟ اصلا مش بالمظهر، ما بدي يا اخويا بالدف، ما مش بالمظهر. مش ربنا بيقول ينظر الى قلوبكم؟ شوف الجهل المركب، مش حتى مش فاهم، بيدعي على النبي الكذب، بيفهموا الباطل للحديث. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أعمالكم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. مش معناه إنك تترك سنة النبي. يقول لك أصلنا قلب أبيض، ما شاء الله عليك قلبك أبيض، مرحبا يا أبو قلب أبيض، ما بأذيش حد، ده ناقص يأذي كمان حد. مشكلة. فانتبهوا يا مسلمون، انتبهوا، الله يدافع عن نبيه. المهم احنا نطبق سنة النبي، المهم احنا ازاي نذب عن شريعة النبي وعن عرض النبي ببيان منهج النبي للغير. فهمت حاجة يا شيخ عربي؟ فكيف ربنا يحبك بقى؟ أنك تسعى لكل عمل يقربك إلى الله عز وجل، وأنفقوا في سبيل الله. كلنا عارفين فضل النفقة. هل أنت منتظر لما تيجي عند الموت وترى حال المشرك لما يجي يموت يقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ يا ريت نرجع، عشان ده انا كنت عارف ان النفقه ليها فضل كبير بس ما انفقتش. طيب مش هينفع رجوع. كنا نعلم ولا نعمل، عارفين ان الصدقه قيمتها ايه وكذا، الصدقه تظللك يوم القيامه من حر النار. اللي بيموت بيتمنى امنيه واحده يرجع الدنيا عشان يتصدق. لا اصدقن. ليه الصدقه؟ ليه اختار الصدقة ما قالش الصلاة ولا؟ لأن الصدقة برهان، هيشوف ثوابها يوم القيامة تظلله من حر النار. الله أكبر. فإحنا كنا عارفين قيمة النفقة وأنها يكفيها أنها سبيل إلى محبة الله لك. ربنا يحبك، يحبك الله، وإذا حبك الله سعيد في الدنيا وفي الآخرة. تجدنا عند النفقة شوية العضلات عندنا مزيقة، ايه مش قادر، المفصل مش عايز يخش الجيب يا ابن الايه بره، من غير ما بتفكر بتطلع الشوال الابيض. صح يا كمان الشوال الابيض، منه الشوال الابيض بدا يضحك وكان هينام. طبعا ده سر بيني وبين كان ايش السؤال، ما تسالنيش دي اسرار، ولا جيت بالاشاره ايه يفهم. أنا مش أقول يعني إيش والله ما تحاولش حاولش تقعد تنظر لي ما تبطهرش لي مش أقولي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الصحابة الأنصار قالوا إيه؟ الناس لا يفهمون هذه الآية ونزلت فينا نحن معاشر الأنصار. الله الحكاية لها فهم تاني. نزلت فينا عندما انشغلنا بدنيانا وطرقنا الجهاد في سبيل الله. كان في الغزو على طول بدأت الغنائم تكتر، قالوا نرجع بقى الأراضينا نصلحها ونضبط أمورنا وشوف الأموال. فنزلت الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة أن تقبل على الدنيا وتترك الدين. يا الله والله إنك تلعن بالدنيا وتترك دينك. وبعدين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا لها من منزلة أن يحبك الله. عليك بالإحسان في كل شيء. نعم.
Also wir machen weiter erstmal mit dem Surat Baqara, Vers Nummer 195. Allah Azza wa Jalla sagt, und gebt auf Allahs Weg auf und stützt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben und tut Gutes, Allah liebt die Gutestuende. Allah Azza wa Jalla liebt die Gutestuende. Das heißt, die Sache ist ja, viele von uns sagen oder halt lieben Allah Azza wa Jalla. Aber das reicht nicht, Allah Azza wa Jal zu lieben, sondern man will, dass Allah Azza wa Jal uns liebt. Und das ist, was uns zum Gewinn bringt. Nicht dass die Sache, dass wir Allah lieben, sondern dass Allah Azza wa Jal uns liebt. Und es gibt eine Geschichte von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh, der hat das gesucht. Der hat gesucht, dass Allah Azza wa Jal ihn liebt. So haben wir gesehen, bevor eine Schacht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Ali ibn Abi Talib gesucht hat, radiallahu anhu, der hat ihn gesucht, der hat ihn gesagt, wo ist er? Die haben gesagt, der ist krank, der hatte irgendeine Krankheit an den Augen. Der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, bringt ihn zu mir. Der ist gekommen, radiallahu anhu, der hat Dua für ihn gemacht und ist wieder heil geworden. Dann hat er ihm eine Flagge gegeben und hat ihm gesagt, O Ali, gib mir diese Flagge. Und das Erste, womit du dabei anfängst, nicht dein Schwert rauszuholen, obwohl Ali, radiallahu anhu, das war der stärkste Gegner sozusagen, im Einzelkampf. Keiner konnte gegen ihn kämpfen und gewinnen. So hat er gesagt, das Erste, wozu du sie aufrufst, ist erstmal, dass sie den Islam annehmen. So sieht man auch, dass diese Religion ist keine Religion, wo man sich rächen. Nicht, das sind die haben uns dies und das angetan, wir müssen das zurückbringen. Nein, das ist gar nicht der Ziel der Sache. Und hier sehen wir, dass Allah Azza wa Jal durch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam eine Richtlinie gegeben hat. Wie wir vorgehen sollen. Wir sollen nicht vorgehen, wie unser Herz einfach uns sagt, ja, der hat dir das angetan, tu dir, das ist für die Religion. Nein, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns deutlich gezeigt, dass man Schritte machen soll. Es gibt Sachen, die wichtiger als andere Sachen sind. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass einer auf deine Hände sozusagen den Islam annimmt, ist besser für dich als rote Kamele. Und rote Kamele, man hat das oft so erklärt, das ist wie ein Luxusauto heutzutage.
Luxus, ne?
Luxusauto, ja, al-Sayyara fi akhira.
MashaAllah. Mercedes, ja.
Mercedes.
Allah yubarik.
Allah
yubarik.
Und diese Sache, wo man die Leute zum Islam aufruft, das ist nicht nur die andere, die draußen sind. Das fängt schon an in der eigenen Familie. Schon die eigene Frau, die eigene Ehefrau. Allah Azza wa Jalla sagt sinngemäß, ruft die Leute zum Gebet, also die Leute deiner Familie zum Gebet, wastabir alayha. Wastabir, normalerweise, der sollte sagen, wastabir alayha, sei geduldig. Wastabir ist noch höher als geduldig sein. Zeig viel Geduld daran. Und deswegen, man sollte nicht, wenn man irgendwas gelernt hat und direkt nach Hause gehen und das zu unseren Familienangehörigen erzählen, nicht erwarten, dass direkt umgesetzt wird. Nicht direkt zu der Schwester gehen, du musst Kopftuch tragen, das ist haram, so rauszukommen. Und dann erwartest du, dass sie direkt am nächsten Morgen ihren Kopftuch trägt, zum Beispiel. Oder das Gebet, besonders beim Gebet. Ibn Umar radiallahu anhuma hat gesagt, ich wünsche mir, dass Allah azza wa jalla nur zwei Rak'at von mir nimmt. Oder nur eine Rak'at von mir nimmt. Die haben ihm gesagt, warum? Er hat gesagt, ich habe gehört, dass Allah azza wa jalla sagt im Koran, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen. Und wenn Allah azza wa jalla mir eine Tat annimmt, das heißt, dass ich zu den Gottesfürchtigen gehöre und dass Allah azza wa jalla mir vergeben wird. Subhanallah. Und so sollen wir vorgehen. Wir müssen uns wünschen, dass Allah azza wa jalla uns zu den Gewinnern aussieht. Nicht, dass wir denken, Allah, wir lieben Allah. Nein, Allah muss uns lieben. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, als er kaltes Wasser getrunken hat, in der Hitze, hat er immer ein Dua gemacht. Er hat gesagt, oh Allah, lass unsere Liebe für dich und für unsere Propheten und für die Taten, die uns zu dir bringen, größer sein als dieser Schluck kaltes Wasser in der Hitze. Und hier sieht man, dass der Islam an sich ein Weg ist und nicht nur eine Tat. Und der Sheikh erzählt, er hat ein SMS bekommen vom Nero von Tunesien. Er hat ein SMS geschrieben und in dem SMS steht so ungefähr, ja, die haben einen Film über den Propheten Muhammad s.a.w. gemacht, die machen sich lustig über unseren Prophet und lauter solche Sachen. Der Sheikh hat geworden, fürchte Allah. Das ist nicht diese SMS, die rund gehen. Das ist diese SMS, die haben viele Jugend ins Verderben geschickt. Nur weil derjenige sagt, die haben einen Film gegen den Prophet Muhammad s.a.w. gemacht hat. Was bringt uns das? Obwohl der Prophet Muhammad s.a.w. in einer authentischen Überlieferung sagt, weißt du nicht, wie Allah mich beschützt? Ja. Er hat gesagt, die lästern oder die schlechten, die reden schlecht über Muzammama und ich heiße Muhammad. Das heißt, die benutzen andere Namen, wie in Frankreich zum Beispiel, die sagen Mahomet. Die sagen nicht Mohammed. Und die beschimpfen ihn und machen komische Geschichten über ihn. Aber das ist jemand andere, worüber die reden. Das ist gar nicht unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In arabischen Ländern sagen der Prophet der Araber. Das ist gar nicht der Prophet der Araber. Das ist der Prophet der ganzen Welt. Subhanallah. Und so beschützt Allah azza wa jal seinen Prophet. Und der Sheikh sagt, derjenige, der diese SMS, Rund-SMS rumschickt, damit er die Leute so mit deren Herzen so ein bisschen spielt, der soll erstmal selber den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschützen, indem er seine Sunna anwendet. Wo bist du? Wo ist dein Bad? Da siehst du den, der raucht eine Zigarette und ist genervt. Was ist mit dir los? Die haben den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpft und der raucht. Was soll das? Wo bist du in den fünf Gebeten in der Moschee? Und dann, subhanallah, wenn die Nicht-Muslime halt die Mode des Bads rausbringen, der ist der Erste, der den Bad trägt. Subhanallah. Wenn die Bermudas tragen, das ist der Erste, der sein Hose über die Knöchel trägt. Aber wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, wir sind noch nicht. Aber wenn die es machen, der ist direkt dabei, subhanallah. Und so kriegt man, du kannst bis zum Himmel dich vor Wut fühlen. Aber dies bringt nichts, wenn du die Sunna vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Wichtigste dran, nicht bringst. Das bringt dir gar nichts. Du kannst genervt sein bis morgen. Allah azza wa jalla sagt, redet viel über die Sadaqa. Der Mushrik, wenn er am Sterben liegt, oder wenn er stirbt, der wird zu Allah azza wa jalla sagen, lass mich zurückkommen, damit ich Sadaqa mache, damit ich Geld ausgebe. Warum? Weil der wird sehen, wie groß die Sadaqa am jüngsten Tage aussehen wird. Diese paar Euros, die du rauslässt, die du manchmal gar nicht betrachtest, sind sehr hoch für Allah azza wa jalla. Und sieht, wie das schwer ist, ein paar Euros rauszulassen in der Moschee und wie es leicht ist, wenn du einkaufen gehst, die Euros rauszulassen. Das ist ein Beispiel, den wir immer sagen, aber der so wahr ist, dass keiner dagegen reden kann. Hier in der Moschee 5 Euro, nee, ich habe nur 10 Euro, wie kann ich das? Aber wenn es zum Einkaufen geht, dann gehen die 9,90 Euro, ah, ich habe 10 Euro, hier alles. Das geht schnell, subhanallah. Und so sollte man unser Geld für Allah Azza wa Jalla rausholen. Die Lehrte sagen über die den Vers 195 und gebt auf Allahs Weg aus und stützt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben. Viele haben damals sogar diese Ayah falsch interpretiert, falsch erklärt. Aber die Leute, die dabei waren, als diese Verse abgesandt wurde, sagen dazu, dass dieses Vers abgesandt wurde über die Leute aus Medina. Nachdem die diese ganze Öffnung gehabt haben, sind die zurück zu ihrer Stadt gegangen und wollten halt deren Geld, was die halt die ganze Zeit gesammelt hat, damit etwas machen, deren Länder bearbeiten und so. Und so hat Allah Azza wa Jalla dieses Vers abgesandt für diese Leute, damit die nicht vergessen, worum sie arbeiten müssen.
إذن الإحسان في النفقة يكون بالإخلاص والمتابعة ونبتعد عما يحبط الصدقات مثل المن والأذى. بعض الناس ينفق ولكن صدقته لا تقبل. لماذا؟ لأنه يدفعها بالمن الفخر بها، يعني أنا بعمل، أنا بسوي، أنا بنفق، أنا أنا أنا، أو يؤذي من أنفق عليه. كثير من الناس للأسف يجمعون على الفقير ذل الفقر وذل سوء المعاملة، زي في بلاد المسلمين مثلا بعض المساجد تقوم على كفالة الأيتام ولا يدفع من ماله، ولكن دي أموال المسلمين، تيجي صدقات وتبرعات. فيجي الموظف مثلا في المسجد أو في الإدارة ينهر الناس وكأنه بيديهم المال هو ويذلهم. يا مسكين، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هذا أذى. ده لو كان من مالك أنت صدقتك غير مقبولة، ما ده مش من مالك وبتأذي الناس كمان، دي مشكلة خطيرة جدا. زي بعض حتى الناس الإخوة البسطاء كده، مثلا ابنه كبر فيدي ملابسه اللي زادت عليه لابن الجيران مثلا، يعني صدقة ربنا يكرمك. قدر ابن الجيران لابس لبسه جاي عندهم، حلو الجاكيت ده، وده كان بيلبسه حماده وعنده 3 سنين، صدقتك بطلة انك اذيت اللي انت تصدقت عليه. والبنطلون ده جبته له من الانترنت كان ب70 يورو.
هو عايز،
لا ايه هو عايز يوصخ، ده هو عايز يفضحه، عايز يقول الناس احنا عايز نتصدق. أو يروح مثلا فين الشنطة اللي جبناها لك؟ خدها قدام الناس. طب ليه كده؟ لا تدع صداقتك بالمن والأذى تحبط ولا تقبل، بل تكون على رأسك وبالا يوم القيامة. فالصدقة اللي فيها إحسان يكون فيها إخلاص لله عز وجل، وعدم من وعدم أذى لمن تصدقت عليه. دي مشكلة اللسان، حذروا اللسان على الصدقات. ما دام عملت اسكت، خليها لله. زي ما انتم بتشوفوا الغرب هنا اللي بيمسك نفقة المسجد اكنه ملك المسجد، عايز يشتري المسجد، عايز يتحكم جواه، لانه تصدق ما بنفق. وانت بتمسك لي انا ولا بتمسك لنفسك؟ هو ده السؤال. تروح مساجد يقول لك لا احنا بندفع نفقات، ده لازم نتدخل في الاداره ونشوف ايه. اسكت اسكت، الله يهديك. فالخمسة يورو بتاعته اللي بيدفعها عضويه اشترى بيها المسجد. عشان كده اي حد يقول لك احنا بننفق قول له انفقت كام ونديهم له على طول، مع السلامه، روح انفق في مكان ثاني، ما تنفقش عندنا. ايه يا برهان، ما تقلقش. اي حد يقول لك انا ها دفعت كام، تعالى هنحاسبك عليه. النفقة لازم تكون لله، النفقة لازم يكون فيها احسان عشان تقبل، عشان ربنا يحبك لله عز وجل. في ملمح ايماني مهم قوي لأننا نتكلم عن الأعمال كيف تتفضل مع الإحسان. ابن رجب يقول بعد أن سرد جملة من الآيات اللي اقترن فيها الأعمال الصالحة بالإحسان الكلام طيب أو قال: وقد يذكر الإحسان مفردا، يجي لوحده كقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسن وزيادة، سورة يونس 26، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، الذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، وزيادة هي الزيادة الإيه؟ النظر لوجه الله عز وجل في الجنة. البك من تعليق ابن حجر الحديث والآية، عفوا ابن رجب رحمه الله، قال: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، أن تعبد لك أنك تبهى ترى، لأن الجزاء من جنس العمل. أنت في الدنيا عبدت ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فكان عندك الحضور ده في أعمالك كلها. أبشر، فالجزاء من جنس العمل. لذا قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله أكبر. فالمؤمن يعبد ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس ده بقى، خلي بالك من جيد، انتبه أول المقابلات في القرآن، والقرآن ثاني. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار في الآخرة، قال عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله، سورة المطففين 15. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الرمى على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا. اللي رمى عليه الذنوب لا يراقب الله في الدنيا، حجب عن ربه، كان دينه الدينار والدرهم اللي بيعمل من أجله، فحجب عن من؟ عن ربه في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل. في الآخرة هيحجب ولا يرى ربه جل في علاه. الله أكبر. وده بنسميه أشد أنواع العذاب، زي ما ربنا قال: الذين أحسنوا الحسنى أدي الجنة وزيادة. يبقى أعظم لذة على الإطلاق النظر لوجه الله الكريم، دي أعظم لذة، يقابلها أعظم عذاب اللي هو أعظم من النار نفسها، هو الحجب عن رؤية الله رب العالمين. يا الله. قال هذا الكلام في جامع العلوم والحكم في الجزء الأول صفحة 125. ولذلك في الإمام القرطبي يقول جملة جميلة جدا، يقول: ولما تقرر الإحسان في القرآن وترتب عليه هذا الثواب العظيم، شوف الثواب ده كله أعظم لذة، سأل عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه ببيانه ليعمل الناس عليه ويحصل لهم هذا الحظ العظيم. مش النبي حريص على الأمة؟ أعظم لذة إيه؟ النظر لوجه الله الكريم، طريقها الإحسان. فبيجي جبريل يسأل النبي عن الإحسان عشان يعلم الأمة عشان توصل للثواب العظيم ده. فما أحوجنا إلى الإحسان في النفقة وفي كل شيء. نعم.
عزو الإحسان، الإحسان عند نفقة، عند سكاد أو السجين في الله عز وجل، عند ذيك فن الله عز وجل هتفاي بدين أسمى الإخلاص والمتابعة. هذا اسمه أفرش في الله عز وجل ونسموس في سنة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفولجن ونسموس نيست دامت بفولجت اسم المن والأذى. المن والأذى بسن ديزة سفاي زاخن. المن اسفنش سنباش في ein paar alte Klamotten habe und dies zu meinem Nachbar gebe. Und dann jedes Mal, wenn ich mein Nachbarkind sehe, dass er diese Klamotten trägt oder sowas, dann sage ich ihm, oh, das ist meine Hose, die habe ich dir gegeben, die habe ich im Internet für 70 Euro gekauft. Das ist ein Mann zum Beispiel. Und Al-Ada ist, wenn du das...
Und das ist sie, Kind. طلب تأذي إنما المن تقعد تفتخر مش قدام قدام الناس أنا بعمل ده بس نعم.
Also الأذى an sich ist wenn du das vor den Leuten sagst, wenn du ihn erniedrigst. Und المن ist wenn du überhaupt darüber redest, wenn du dich hochstellst, indem du sagst, ich habe das gemacht, ich habe ihn gegeben, ich habe, das ist المن. Und الأذى ist wenn du ihn erniedrigst vor den Leuten. Oder wie der Sheikh vorher gesagt hat, wo ist die Tasche, die ich dir gegeben habe? Kriegst du die gar nicht. Vor den Leuten. Und das macht, dass deine Sadaqa weg ist. Du hast das gegeben, aber kriegst dafür gar keine Belohnung. Allah Azza wa Jal erlöscht deine Belohnung, wenn du das machst. So müssen wir aufpassen, wenn wir etwas geben, dass wir das für Allah Azza wa Jal geben. Man sieht das auch in unseren Ländern manchmal. Da siehst du einer, der arbeitet in einem Waisenkindhaus. Eine weise Klinik oder ich weiß nicht, wie das heißt. Der arbeitet nur dort. Das ist nicht sein Geld, was er für die weise Kinder gibt. Aber du siehst ihn dort, als würde er sein eigenes Geld angeben. Und wenn es sein eigenes Geld würde, würde es nicht angenommen von Allah, so schlecht er diese weise Kind behandelt. Man sieht das auch in den Moscheen. Manchmal hast du einen, der an der Liste von den Leuten, die Mitglieder sind, der gibt vielleicht 5 oder 10 Euro im Monat und denkt, das ist die Moschee für seinen Vater. Der kommt hier, warum ist das nicht so, ich will das hier so, ich will das so. Man sagt zu diesen Leuten, hier, komm hier, sag uns, wie viel du Geld gegeben hast, wir geben dir dein Geld zurück. Hauptsache, du fängst nicht an, hier der Chef zu machen. Weil wenn du dein Geld ausgibst, du gibst dieses Geld für Allah Azza wa Jal und nicht, um zu sagen, ja, ich habe hier Geld gegeben, ich habe hier Geld reingesteckt. Wie man sagt, da muss ich auch was dazu sagen können. Und das ist nicht Sinn der Sache. Also wenn du was machst, mach's für Allah Azza wa Jal. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, sagt für die Erläuterung in Surat Yunus, Vers Nummer 26, Allah Azza wa Jal sagt in dieser Ayah, für diejenigen, die Gutes tun, und hier ist Ahsan gemeint, weil auf Arabisch Lilladina Ahsanu kommt von Ahsan. Also für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Für diese noch mehr, wenn wir schon das Beste an Lohn haben, was gibt es noch mehr? Hier sagt Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, sagt, noch mehr ist Allah Azza wa Jal sehen zu dürfen. Und möge Allah uns die Möglichkeit geben, ihn zu sehen zu dürfen. Und genau das Gegenteil sagt Allah Azza wa Jal, Surat Mutaffifin, für die andere Teil. Der sagt, keineswegs, vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen eingesetzt. Keineswegs, sie werden von ihren Herrn an jenen Tag bestimmt abgeschirmt sein. Sie werden abgeschirmt. So sagt Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, dass die höchste Belohnung und noch mehr Allah Azza wa Jal ansehen zu dürfen. Und das Gegenteil, genau das Gegenteil, wenn es ganz unten ist, dass diese Leute abgeschirmt werden sein, dass die Allah Azza wa Jal nicht sehen können, das wird die schwerste Strafe für diese Leute sein.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم.